dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Përfaqësuesit e qeverisë presin që liberalizimi i vizave të ndodhë në vitin 2016. Marrëveshja e Iranit mund të kalojë në Kongres, thot senatori republikan Mitch McConnell. Putini paralajmëron tatarët që të mos kërkojnë status special në Krime. Për këto dhe materiale të tjera, më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka gjasa të mira për të qenë i suksesshëm në përballje me republikanët në Kongres lidhur me marrëveshjen bërthamore të Iranit, ka thënë lideri i republikanëve në Senat Mitch McConnell. Republikanët, të cilët janë shumicë në Senat, pritet që të refuzojnë marrëveshjen e Iranit dhe të propozojnë një rezolut kundër saj. Por Obama mund të vendosë veto për këtë rezolut dhe është në pikpyetje nëse republikanët mund të sigurojnë 2/3 e votave që duhet për të rëzuar vetëm presidenciale. Ai mund të fitoj me 1/3 e votave plus me votat në Kongres, prandaj ai ka shumë gjasa që të tregohet i suksesshëm, ka thënë senatori McConnell. Aeroplani indonezian i zhdukur 2 ditë më parë është gjetur tërësisht i shkatruar, kanë thënë autoritetet indoneziane. Po ashtu janë gjetur edhe 54 trupat e personave që gjendeshin në bordin e këtij aeroplani. Aeroplani ishte rrëzuar në malet afër provincës Papua për shkak të motit të keq. E kemi pasur të pamundur të tërheqim trupat e pajet të pasagjerëve për shkak të motit të keq, ka thënë një zëdhënës i Ministrisë së Transportit të Indonezisë. Presidenti Rus Vladimir Putin ka paralajmëruar minoritetin etnik të tatarëve se ata nuk duhet të përpiqen të kërkojnë status të posaçëm në gadishullin e Krimes, të cilin Moska aneksoi nga Ukraina vitin e kaluar. Në një vizitë treditore në Krime, Putin është takuar me përfaqësues të minoriteteve të ndryshme, përfshir edhe tatarët. Mendoj se çdo pretendim për ndonjë lloj statusi të posaçëm për ndonjë etnitet të caktuar është gjë jashtëzakonisht e rrezikshme, ka thënë Putin. Ai ka sugjeruar se vendet e huaja kanë mbështetur aktivistët për të drejtat e njerëzit në përpjekje për të destabilizuar situatën, duke potencuar problemet me të cilat përballen tatarët e Krimes, të cilët janë grupi i tretë më i madh etnik pas rusëve dhe ukrainasve. Franca do të vazhdoj kërkimet për gjetjen e mbetjeve të tjera të fluturimit MH370 të Malaysia Airlines, edhe pse në kërkimet që zgjatën 10 ditë nuk u gjet asnjë provë e rëndësishme. Kërkimet janë duke u zhvilluar në Oqeanin Indian në ishullin Reunion. Një pjesë e krahut të aeroplanit ishte gjetur në këtë ishull muajin e kaluar. Kjo ishte prova e parë e gjetur, e cila mund të hedhë dritë mbi fatin e aeroplanit, i cili u zhduk më 8 mars të vitit 2014 me 230 të në njerëz në bord. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rritjet e institucionove dhe qytetarve të vendit janë se në vitin 2016 do të udhtojnë pa viza në shtetet e zonës Schengen, thonë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Nga ana tjetër, njohësit e integrimeve evropiane lidhur me këtë çështje presin që raporti i radhës i Komisionit Evropian të jetë më pozitiv, por ata nuk presin që aty të ketë rekomandim për heqjen e vizave. Nga Prishtina njofton Arton Kurnushevci.
Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku tha për Radion Evropa e Lirë se procesi i liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian është proces i dyanshëm, përderisa përgjegjësia e përmbushjes sekretereve është mbi institucionet e vendit. Pritjet e institucioneve dhe qytetarëve të vendit janë se në vitin 2016 do të udhtojnë pa viza në shtetet e zonës Schengen, dhe kjo nuk ka të bëjë me optimizëm apo pritjet e pabazuara, por ka të bëjë me bindjen tonë se kemi arritur të përmbushim kriteret e kërkuara dhe se do të vlerësohet pozitivisht puna jonë serioze nga ana institucioneve dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, ka thënë ministri Çollaku në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Ministri Çollaku është shprehur poshtu se për institucionet e Kosovës ka qenë rëndësishme ndërmarrja reformave dhe zbatimi kritereve. Kjo çështje, ka thënë ministri, ka dhënë rezultate pasi që sipas tij ekspertë, të cilët ishin në Kosovë gjatë muajit korrik në kuadër të misionit faktmbledhës, kanë konstatuar përparim në të gjitha kriteret e kërkuara. Më të drejtë presim përmbylljen e dialogut me një rekomandim për liberalizimin e vizave për qytetarët tan brenda aktiviti, është shprehur ministri Çollaku. Fatmir Curri nga Fondacioni Kosovar për Shoqëritë Civile lidhur me këtë çështje thotë se raporti i radhës nga ana e Komisionit Evropian për vlerësimin e kritereve në krahasim me dy raportet e mëhershme do të jetë më pozitiv, por sipas tij, në këtë raport nuk pritet të ketë rekomandim për heqjen e vizave.
Se nuk kupton se nëse ky raport nuk bën këtë rekomandim, atëherë bie që do të ketë edhe një mision gjatë vitit 2016 dhe tek atëherë komisioni mund të bëjë rekomandimin për heqjen e vizave. Dhe ky rekomandim nuk mund bëhet derisa nuk ka një gatishmëri që rekomandimi i tillë do të aprovohet në Këshill. Dhe skenari më optimist i mundshëm që unë e shoh për këtë vendim është dhjetori i vitit 2016, por thjesht zbatimi i vendimit mund të kaloj edhe në vitin 2017. Por kjo do të varet shumë nga trendi i azil kërkuzve.
Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova shumë nga kriteret e kërkuara nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave i ka plotësuar dhe se sipas tij qytetarët nga Kosova mund të ndodhë që në vitin 2016 të lëvizin lirshëm në vendet e zonës Schengen.
Ku dje puna vendimore për Kosovën, situata është më komplekse. Më komplekse për shkakun se ende nuk e kanë njoftë gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian Kosovën. Strukturat ndërqeveritore institucionale të Bashkimit Evropian vendimore ne kanë konsensuale, që nuk kupton të gjitha shtetet. Dhe ekziston një problem tjetër që në Kosovë mund të quhet problem politik, në fakt është problem politik, po është i njohur për të gjithë që në kupton se Kosova nuk e kushtruan dhe nuk e ushtron ende pushtetin shtetëror në gjithë territorin e saj.
Në muajin e kaluar organizuar nga disa organizata ajo qeveritare ka nisë në shkrimin një peticioni në përmjet të cilës qytetarët e Kosovës kërkojnë nga autoritetet dhe bashkimit evropian si dhe nga qeveria e Kosovës që sa më parë të krijojnë kushte për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja e paralajmruar për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë vazhdon të zgjojë reagimet të partive opozitare në Prishtinë. Përderisa lëvizja vetëvendosje ka paralajmruar ndërmarrjen e veprimeve që ajo i quan radikale, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se do ta kundërshtonte këtë organizëm vetëm nëse qeveria pajtohet që t'i mundsoj kompetenca ekzekutive. Kronike Ziadin Gashit.
Zëdhënësi Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë për programin tonë se AK e ka mbështetur krijimin e këtij asociacioni sipas planit të Atisarit, ndërkaq që çdo marrëveshje e re që do të parashirte dhe kompetencat ekzekutive për këtë asociacion sipas Muharrem Nitajt do të ishte e papranueshme për AK-n.
Ne po ne nuk do të pranojmë asnjë formë organizimi që është në kundërshtim me kushtetutën dhe me rregullimin shtetëror të Kosovës. Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive dhe ne shpresojmë se këtë nuk do të pranojnë as ata që po negociojnë aktualisht në Bruxelles edhe për këtë organizëm. Nëse ndodhë ndryshe, pasojat për Kosovën do t'jen të pari parushme, qëndrimi ynë është realisht të gjithë drejtët për komunitetet pakisën në këtë kuadrë dhe për komunitetin serb, mirë po jo në dëm të shtetit Kosovës.
Kryeministri Kosovës, Isa Mustafa, ka paralajmëruar se në takim në radhës me Beogradin që me gjasë dhe të mbahet më 25 gusht në Bruxell, ndër marveshje tjera mund të jetë edhe ajo për asociacionin në komunave serbe. I me njëhershëm ka qenë reagimi lëvizjes vetëvendosje, e cila ka paralajmëruar ndërmarje në masave si që quan ajo radikale në kundërshtim të këti asociacioni. Nën kryetari vetëvendosjes, Driton Qaushi, e ka cilësuar asociacionin serb si momentin më të keq për Kosovën që nga shpallja pavarësisë. Andaj, ai ka thënë se do të ndërmerren një varg veprimesh për të kundërshtuar këtë marrëveshje eventuale dhe këtë asociacion.
Protesta do të jetë vetëm një nga format që ne do të shfrytëzojmë. Kemi bërë me dije ditë të fundit që nuk do ta reduktojmë aktivizmin tonë dhe kundërshtimin tonë në një, vetëm një metodë. Do të jemi radikal në kundërshtimin e kësaj marrëveshje për asociacionin e komunave serbe.
Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, sipas zëdhënës së Muharrem Nitaj, nuk e ka diskutuar ende çështjen hipotetike se si do të veprohej nëse asociacionit të komunave serbe do t'i atribuoheshin edhe kompetenca ekzekutive.
Nuk është diskutuar kjo në parti dhe ne shpresojmë që nuk do të ketë fare nevojë të diskutohet, sepse besojmë fuqisë se asociacioni i komunave me fëmijë serbe realisht nuk do të ketë kompetenca ekzekutive.
Mos pajtimet rreth kompetencave të asociacionit të komunave me shumicë serbe në negociatat që Prishtina dhe Beogradi po zhvillojnë në Bruksel, shihen si arsyet kryesore që kanë shtyrë deri më tash themelimin e këtij trupi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë në javën e kaluar se ky asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, pasi që Kosova nuk e njeh nivelin e tretë të pushtetit që ka të bëjë me autonominë në një rajoni apo territori të caktuar, siç është në këtë rast veri i Kosovës. Por derisa në Beograd në vardimsi është të thënë se ky asociacion do të ketë edhe kompetenca të veçanta. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet në Maqedoni kërkojnë të përfshihen në agjendën e Bashkimit Evropian për zgjidhjen e krizës me imigrantët nga Siria dhe nga vendet e tjera të përfshira në luftime. Kjo kërkesë u bë pas rritjes së fluksit të imigrantëve dhe njoftimeve se BE-ja mund të sistemojë deri në 60,000 imigrantë. Nga Shkupi njofton Yusuf Kadriu.
Kriza me migrantët ka marrë përmasa shqetësuese, andaj edhe kërkon një përgjigje globale për fshirë edhe shtetet e Ballkanit, që janë ndër më të prekurat nga vërshimi i migrantëve nga Siria, Iraku dhe vende tjera të përfshira në luftra. Kështu thonë drejtuesit e institucioneve dhe të organizatave jo qeveritare, të cilat janë ndër më të angazhuarit në ndihmë të personave në nevojë.
Ço zgulemi vrohet ndokolo 1.52 lirë dnevno, vogël telea, i cilë edhe prosto bëjë specialen tim në të policiatës.
Numri i migrantëve po rritet nga 1.500 deri në 2.000 në ditë. Në qytetin e Gjevgjelisë pranë kufirit me Greqinë kanë ardhur edhe ekipe speciale të policisë dhe të qendrës për menaxhim me kriza. Përparësi po u jepet personave të moshuar grave dhe fëmijëve. Nuk lejuan mbi ngarkimin e trenit dhe me që nuk ishte transport plotësues, shumë prej migrantëve natën e kaluan në shi, thotë Mersia Smailovic nga organizata Legis. Për dallim nga shumë shtete tjera të BE-s, Maqedonia ende nuk ka zgjidhje konkrete për valën e re të migrantëve që presin pranë kufive të saj. Organizatat jo qeveritare thonë se janë me mira refugjat nga Siria që presin për të deportuar në Maqedoni në rrugën e tyre drejt destinacionit të fundit, Shtetet e Bashkimit Evropian. Strategjia e re e Brukselit sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme duhet të përfshijë edhe Maqedoninë, pasi situata mund të dalë nga kontrolli pas njoftimeve se BE-ja mund të pranojë deri në 60,000 emigrantë.
Republika Makedonia që prodhoi da sledi situacijata, da pravi soodvetni analizi i preventivno da se podgotuva za site možni.
Maqedonia do të vazhdoj të ndjek nga afër gjendjen duke bërë analiza përkatëse dhe në mënyrë preventive të përgatitet për të gjithë skenaret e mundshëm, por ne besojmë dhe presim që bashkësia ndërkombëtare do të angazhohet për zgjidhje globale të problemet, me që nuk bëhet fjalë as për problem lokal e as për rajonal, por për problem të përmasave botërore. Deri më tani nuk kemi hasur probleme qoftë natyrave humanitare apo të sigurisë, por kjo nuk do të thotë që të mos të ndërmeren masa parandaluese dhe në këtë aspekt duhet të kemi edhe ndihmën e BE-s, ka deklaruar zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Ndryshe kohë më parë nga Komisioni Evropian njoftuan për Radio Evropa e Lirë masat që po përgatit Brukseli për ballafaqje me krizën e emigrantëve. Komisioni Evropian ka vendosur një agjend për migrimin e cila parashen një përgjigje të koordinuar të BE-s për sfidat e përbashkëta me migrimin nëpërmjet të zhvillimit të politikave të brendshme dhe të jashtme, forcimin e kapaciteteve të agjensive të BE-s me përfshirjen e të gjitha faktorëve relevant. Sa i përket masave urgjente gjatë të kryesimit tonë me BE-n, në samitin jashtëzakonshëm më 20 korrik, ministrat e drejtësisë dhe të punëve të brendshme të shteteve anëtare të BE-s kanë arritur një marrëveshje e cila parashë sistemimin e 52,000 imigrantëve në shtetet e Bashkimit Evropian. Ka deklaruar në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë Jean Asselborn, ministri i punëve të jashtme të Luksemburgut, vend ky i cili aktualisht e kryeson me BE-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Yusuf Kadrio.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Përfaqësuesit e qeverisë presin që liberalizimi i vizave të ndodhë në vitin 2016. Marrëveshja e Iranit mund të kalojë në Kongres, thot senatori republikan Mitch McConnell. Putini paralajmëron tatarët që të mos kërkojnë status special në Krime. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund të gjeni informacionet e fundit për ngjarjet aktuale në Kosovë, rajon dhe botë. Programi jonë i radhës është në orën 16. Unë ju falënderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.